Ani nám samotným není vždycky úplně jasné, jaká pravidla jsme si pro sebe stanovili. Možná to jsou životní pravidla našeho otce nebo naší matky. Možná jsme si je vytvořili sami v některém dřívějším okamžiku svého příběhu. S životními pravidly je to trochu jako když se učíme jíst lžící. Na začátku o tom dítě musí přemýšlet a zkoušet si, jak se lžíce drží, jak se otáčí a jak se strká do úst. Když už to umí, jde mu to samo od sebe a dál už nepřemýšlí, jak se to dělá. Možná žijete automaticky podle několika pravidel, která jste se kdysi naučili a kterých si dávno nejste vědomi. Problém spočívá v tom, že tato pravidla mohou být zastaralá a dávno neaktuální. Pro vysoce citlivé lidi může být delší pobyt mezi lidmi náročný sám o sobě. Když se navíc ve společnosti druhých snažíte vyhovět starým zkostnatělým životním pravidlům, která jsou pravděpodobně ve vašem případě přísnější než ta, jejichž dodržování vyžadujete od ostatních, mnohem rychleji se unavíte. U vysoce citlivých lidí jsem narazila například na tato problematická životní pravidla. Ve všech situacích ze sebe musím vydat maximum a pokud možno ještě o trochu víc. Musím si dávat pozor, aby ostatní neodhalili moje slabé stránky. Nesmím být sobecký. Celou dobu musím věnovat svoji pozornost jen lidem, s nimiž jsem, a snažit se, aby se cítili co nejlíp. Je nezdvořilé věnovat pozornost jen sobě, když jsou u toho jiní lidé. Nesmím dělat žádné chyby. Vysoké nároky. Coby vysoce citliví lidé máme velmi často vysoké nároky na to, jak dobří bychom měli být. Vysoké nároky na sebe můžeme klást například v následujících oblastech. Ochota, pohostinnost, nápomocnost, pozornost, ohleduplnost, odpovědnost, zájem o ostatní. Možná máte i vy životní pravidla, která vyžadují, abyste byli celou dobu stoprocentně dokonalí, abyste obstáli sami před sebou. V takovém případě se dokážete uvolnit jen s obtížemi. Kdykoliv se nějak vymezíte, dostanete se do konfliktu se svými životními pravidly a svým sebeobrazem. Sebeúcta a sebedůvěra. Sebeúctu a sebedůvěru lze rozlišit následujícím způsobem. Sebedůvěra je důvěra k tomu, co dokážete a co děláte. Sebeúcta je vědomí vašeho vlastního vnitřního jádra a víra ve vlastní hodnotu. Jen málo kdy se stává, že lidé mají velkou sebeúctu a zároveň malou sebedůvěru. Lidé s dobrým pocitem ze sebe samých si v životě najdou úkoly, které jim vyhovují a poskytují dostatek prožitků úspěchu. Opačná situace, kdy má někdo velkou sebedůvěru a nízkou sebeúctu, je naopak velice běžná. Lidé s nízkou sebeúctou to obvykle kompenzují tím, že pracují mnohem usilovněji než ostatní a stávají se v různých oblastech skutečnými odborníky. Šikovný kolega na pracovišti si může být zcela vědom svých schopností a počínat si velmi sebejistě, pokud jde o odborné záležitosti. Zároveň však může v hloubi duše bojovat s nejistotou, zda je dost dobrý a zda ho mají ostatní skutečně rádi. Proč vysoce citlivým lidem často chybí víra ve vlastní hodnotu? Vysoké nároky obvykle souvisejí s nízkou sebeúctou. Takovéto vysoké nároky velmi často vznikají jako kompenzace. Čím méně věříte tomu, že si zasloužíte lásku, tím častěji pravděpodobně využíváte kompenzační strategie. Skutečnost, že vysoce citlivým lidem často chybí víra ve vlastní hodnotu, může mít různé příčiny. Vyrůstali jsme v kultuře, v níž nedokážeme vyhovět představám o tom, jak by se lidé měli ideálně chovat. Některým vysoce citlivým lidem říkali už v dětství, že mají obtížnou povahu. Maminka mi říkávala, že jsem přecitlivělá. Inger, 50 let. Někteří z nás byli už od narození pro svoje okolí obtížní a rodiče si nad námi často zoufali. To docela jistě neuniklo naší pozornosti. Situace, která po odolnějším dítěti sklouzne a nijak zvláště ho nepoznamená, se ve vědomí vysoce citlivého dítěte může zahnízdit jako děsivé poznání, že dítě je příčinou vyčerpání někoho jiného. S oblibou kritizujeme sami sebe. Jednou z našich oblíbených strategií je snaha předvídat, co by se všechno mohlo pokazit, jež nás přiměje, abychom zkoumali, jestli je na našem chování něco nevhodného. V takovém případě to raději vyčítáme sami sobě, než abychom riskovali, že nás někdo jiný překvapí neočekávanou kritikou. Když mě někdo kritizuje, ještě dlouho poté o tom přemýšlím. I když mám pocit, že kritika byla neoprávněná, stejně si pořád kladu otázku, jestli na tom přece jen něco není a že to třeba jen nechci slyšet. Jane, 31 let. Často nosíme na vlastních bedrech břemena jiných. Navykli jsme si to už od dětství. Příkladem je následující krátký příběh. Vždycky jsem byla přesvědčená, že je jen a jen moje vina, že moje matka není šťastná. Styděla jsem se za to, že se mi nepodařilo odstranit její depresivní stavy a myslela jsem si, že se mnou něco není v pořádku. Ida, 52 let. Nízká sebeúcta a vysoké nároky se navzájem podporují. Možná jste také někdy více či méně vědomně uvažovali zhruba takto. Žít se mnou je těžké, ale když se budu ještě víc snažit, abych ostatním udělal radost, tak mě neopustí. Což vlastně znamená, když se nebudu snažit víc, než je obvyklé, zůstanu sám. Nebo ve skutečnosti jsem člověk, kterého nikdy nikdo nebude milovat, ale když se budu ještě víc snažit, budu smět zůstat v lidském společenství. Čili vlastně, když se nebudu ze všech sil snažit, všichni mě opustí. Nízká sebeúcta a vysoké nároky se mohou navzájem podporovat. Když si o sobě myslíte, že si nezasloužíte lásku, ale nevyužíváte kompenzační strategie, po nějaké době zjistíte, že váš předpoklad není pravdivý. Nemůžete se vyhnout tomu, že časem narazíte na lidi, kterým vyhovuje právě někdo jako jste vy. Realitě tak bude dovoleno korigovat vaše chybné uvažování o sobě samých. Když toho naopak od sebe očekáváte mnoho a zažíváte, že vás má někdo rád, nemůžete, pokud využíváte kompenzační strategie, s jistotou vědět, jestli má dotyčný člověk rád vás nebo vaši ochotu. Předpoklad, že si nezasloužíte lásku, tak zůstává zachován. I když v životě opakovaně zažíváte, že vás někdo má rád, v duchu si možná říkáte, že láska jiných lidí se zakládá na vysokých nárocích, které na sebe máte, a ne na vás samotných. Je to jako když klientka na mou otázku, zda si myslí, že jí mám ráda, odpoví: ano, vždyť vám za to také platím. Často klienty slýchám říkat: mám hrozně dobrý pocit z toho, že jsem vám zaplatila za to, že k vám můžu chodit. Nemusím se tolik zabývat tím, že vás musím těšit nebo být příjemná. Mnoho lidí totiž platí za to, že mohou být členy lidského společenství. Platit můžeme například přehnanou ochotou a pomocí druhým. Pokud patříte mezi ty, kdo platí, nemůžete nikdy s jistotou vědět, jestli mají druzí rádi vás nebo službu, kterou jim poskytujete. Můžete mít dobré zkušenosti, ale nízké sebeúcty se nezbavíte. Vysoké nároky mají i negativní vliv na sebeúctu, protože neustále zklamáváte sami sebe. Vyčerpává vás to, protože očekávání, která máte od sebe samých, jsou příliš velká. A když k tomu ještě máte sklon obviňovat sami sebe, snadno se ocitnete v začarovaném kruhu. Jsem nudný a fádní. Když budu ostatním věnovat hodně pozornosti a usilovně se snažit, tak se mnou budou rádi. Vyčerpání. Potřeba se někam schovat. Sebevýčitky. Měl bych zvládat to, co ostatní. Lítost a nízká sebeúcta. Pokud na sebe máte velké nároky, je velice důležité je snížit, jinak byste se přetěžovali. Už jen to, že se začnete zabývat vlastními životními pravidly, spustí něco nového. A pak se už jen musíte cvičit. Když se svá životní pravidla opovážíte porušit, obvykle zažijete, že katastrofy, k nimž podle vás musí dojít, ve skutečnosti nenastanou. A kdykoliv prožijete pocit, že je možné existovat i bez toho, abyste se neustále snažili dostát vysokým očekáváním, posiluje to méně perfekcionistickou, uvolněnější stránku vaší osobnosti. Rozhodnutí porušit vlastní životní pravidla a snížit očekávání, která máte od sebe samých, vám poskytne užitečnou zkušenost, že většina lidí vás má ráda navzdory tomu, o čem se vás snaží přesvědčit vaše úzkostnost. Někteří vám pravděpodobně dokonce řeknou, že jste v poslední době uvolněnější, že navazujete snáze kontakt a že pobyt ve vaší společnosti je příjemnější. Prožitek, že je možné být sám sebou a není třeba celou dobu někomu něco poskytovat, má pozitivní vliv na vaši sebeúctu. Snížení požadavků na sebe sama vám kromě toho poskytne víc energie, potřebné pro pobyt ve společnosti jiných lidí. A to je cesta, která se pohybuje v tom, co by se dalo označit jako podpůrný kruh. Snižování nároků není jednoduché. Když jste po většinu dosavadního života platili vysokou cenu a nyní s tím chcete přestat, bude vás to naplňovat úzkostí. Můžete se v tom začít cvičit postupně. Když máte ve zvyku vyhovět, kdykoliv vás někdo požádá o pomoc, zkuste občas odmítnout. Můžete také začít tím, že svou pomoc trochu omezíte. Ano, ráda ti děti pohlídám, ale jen do 9, protože pak musím ještě něco udělat. Když máte strach, že zůstanete sami, když žadatele o pomoc odmítnete, může to v některých případech být opodstatněné. Někteří lidé se s vámi opravdu přátelí právě proto, že je příjemné a pohodlné mít takového pomocného, pozorného a ohleduplného známého. Když svoje služby omezíte, může se stát, že o vás ztratí zájem. Než začnete změnu uskutečňovat, je dobré vyříkat si sami se sebou, jestli jste připraveni některé přátele ztratit. Otázka je, zda si myslíte, že stojí za to bojovat za zachování přátel, kteří si vás vybrali jen proto, že neděláte problémy. Nebo jestli se odvážíte využít šanci a zjistit, jestli je váš vztah založený ještě na něčem jiném. Není pravděpodobné, že by vás opustili úplně všichni. Někteří možná ano, ale díky tomu získáte čas navázat opravdovější vztahy s lidmi, kteří vás mají rádi takové, jací jste, a nejen proto, co pro ně děláte. Strach z opuštění. Pro vysoce citlivé malé dítě s choulostivými nervy je představa, že zůstane samo nebo bude vydané na pospas cizím lidem, mnohem katastrofálnější než pro odolnější dítě. Může dokonce zvýšit jeho úzkost. Někdy se stává, že jste si prostě neuvědomili, že už jste dospělí. Možná se pořád ještě bojíte, že budete opuštěni, jako když jste byli malí. Jako byste stále byli bezmocní a neschopní samostatně přežít. Malé děti potřebují určitou míru láskyplné péče, jinak zemřou. Dospělí lidé však dokážou přežít sami na opuštěném ostrově po celá desetiletí. Když si uvědomíte, že dětství skončilo, přežili jste a život už není zdaleka tak nebezpečný, může to vaši úzkost zmenšit. Úzkost však může být v těle ukryta tak hluboko, že váš postoj mohou změnit jen nové zkušenosti. Když nezabírají slova, potřebujete získat zkušenosti. Rozhodla jsem se, že přestanu být v zaměstnání tak přehnaně tolerantní. Jako první krok jsem se chystala sdělit kolegyni, která se mnou sedí v kanceláři, že mě hodně ruší, když hlasitě telefonuje. Noc předtím jsem skoro nespala. Před vnitřním zrakem se mi odehrávaly všechny možné scénáře. Představovala jsem si, že kolegyně vztekle vyskočí, poběží za vedoucím a bude chtít, aby k ní posadili někoho jiného. Celé dopoledne jsem čekala na příležitost, abych jí to mohla říct, ale kdykoliv nastala, stejně jsem se neodvážila. Během polední přestávky jsem se šla projít a když jsem se vrátila, zhluboka jsem se nadechla a řekla jsem kolegyni, co jsem si přece vzala. Srdce mi bušilo a těžko se mi dýchalo. Nastalo ticho a já se na ní nedokázala ani podívat. Pak kolegyně řekla. Podle mě si mi to měla říct už mnohem dřív, ale jsem ráda, že mi to říkáš aspoň teď. Společně jsme situaci vyřešili. Byl to příjemný zážitek. Všimla jsem si, že ji od té doby mám radši a mám dojem, že i ona mě. Povídáme si teď častěji než předtím. Tento zážitek mě hodně povzbudil. Když jsem toho dne přišla domů, hned jsem řekla manželovi, jak mě ruší, když v noci rozsvěcí světlo, když musí na záchod. Line, 43 let. Když se vypořádáte s těmi ze svých životních pravidel, která už nejsou použitelná, získáte víc prostoru sami pro sebe. Máte víc možností jednat, protože vás už neomezují zkostnatělá pravidla.